Vali Korinto wa vumbirhi a xipimo xa vumune.
Kota leswi hi nga ni ntirho lowu hi wu xinjileki hi mahelweko gona a hi mbeli ntamu. Kani leswi hi tsikile a swilo swi fihliweko swa tingana a hi fambi hi manu hambi ku bihisa a mhaka ya nungungulu. Kani leswi hi humesa swinene byi ku dlunya na hi tiyimela ka livhalo la munhu mun'we ni mun'wana hi mahlweni ka nungungulu. Loko a evhangeli leyi ndzi yi kanelaku hi fihlilwe ifihlelwe ka vona lava va lovaka. Hakuva a nungungulo wa misava leyi i fupelisile a ku pima ka lava va nga kholwiko, kasi va nga woni a ku vonekela ka evhangeli yo ngangamela ya Kristo, loyi a nga mufananisi wa nungungulo. Hakuva a hi tikaneleli a wu tsumbu ka hina, kani leswi hi kanela leswaku Kristo Jesu i hosi, na hina hi malandza ya n'wina hi kota ya Jesu. Hakuva nungungulo loyi a nga kungalo a ku vonekela ku ta woninga hi le munyameni, hi yena a nga woninga timbilwini ta hina, kasi ku woningela vanhu leswaku va tiva a ku ngangamela ka nungungulo loko ku nga kona ngoheni ya Kristo. Kani leswi a tshomba leyi hi nga nayo hi hlayiswa lomu ka zwibya bya wumba, kasi ku woneka leswaku a ntamu lowu wa hombe wa nungungulo wu nga hi wa hina wutsumbu.
Hi tsimbeketwa makhelweni wokhe, kani leswi a hi swirheki, ha kanganyiseka, kani leswi a hi mbheli tamu, ha xanisiwa, kani leswi a hi tsikelwangi magumu, hi bilwe, kani leswi a hi dawangi. Xokhe xikhati hi rhwele mirini wa hina a kufa ka Jesu, leswaku a vutomi bya Jesu gita wonekeliswa mirini wa hina.
Hakuva hina lava hi hanyaku hi masiku wonke hi nyikelwa kufeni hi kota Jesu, kasi kambe a vutomi bya Jesu gi fela ku wonekeliswa mirini wa hina wa kufa. Hi swaleswo a kufa ku tirha ka hina, kani leswi a ku hanya ku tirha ka n'wina. Kani leswi na hihi ni walowo moya wa ku kholwa, kota leswi ku tsaliweko ku ngalo, mina ndza kholwa, hikwalaho ndza wulawula, hina kambe ha kholwa, hikwalaho ha wulawula. Na hi tiva leswaku loyi a nga vuxa hosi Jesu i ta vuxa na hinawu zwin'we na Jesu, a hi yimisa zwin'we na n'wina mahlweni kakwe. Hakuva zwilo zonke zwi mahelwa n'wina, kasi a titswalo na ti antswisilwe ka vanyingi ti fela ku kulisa a wudzundzu bya nungungulo.
Hikwalaho a hi rhereki hambiloko a munhu wa hina wa la handle a hlakala, a munhu wa hina wa lomu ndzeni i mahiwa muswa masiku ni masiku. Hakuva a ku xaniseka ka hina ko hehuka ka xikhatanyana tsena, ka hi tirhela a ntsengo wa hombe wa wudumu ga pindzukelwa. Hakuva a hi languteli a zwilo swi woniwaku, kani leswi a zwilo swi nga woniwiku. Hakuva a zwilo swi woniwaku bya xikhati lexi tsena, kani leswi a zwilo swi nga woniwiku bya pindzukelwa.